Ons bly ons maak ons Bybels oop by Openbaring 14. Maar so 'n bietjie van 'n verrassing vanoggend ook. Voordat ons Openbaring 14 toe gaan, wil ek eers na 2 Konings hoofstuk 6 toe gaan. Soos met die hele Bybel is die doel van Openbaring is om God te verheerlik, om hom bekend te stel, dat ons in hom troos sal vind ook vir die toekoms. Maar Openbaring het ietsie spesifiek wat gefokus anders as die ander boeke. Openbaring se spesifieke fokus is om die strydende kerk, ons wat nog hier is, in hierdie ou lewe, om ons te troos en te moedig in ons stryd teen die vervolging van die bose. Wat daar is en al hoe meer word. En die hele Openbaring is gegee sodat ons daaroor 'n perspektief kan hê en nie bang is daaroor nie, maar weet wat gaan gebeur en daarom hierdie perspektief troos ons. Nou, een van die dele in hierdie Openbaring wat regtig baie, baie goed is om dit reg te kry, is hierdie eerste paar verse in Openbaring 14. Selfs as jy alles verder in hierdie boek vergeet, of as jy baie min of amper niks verder daarvan verstaan, dan sal hierdie verse vir jou genoeg perspektief kan gee, sodat jy so met hoop en sekerheid vervul is, dat niks van die eindtye en niks wat die doemprofetelik opbring jou ooit van spoed kan verminder, wat jou nooit in 'n wanhoop kan laat gaan nie, wat jou nooit op hol hoef te gaan as jy hierdie boodskap onthou. Nou die sleutel om hierdie vertroosting te verstaan lê in 2 Konings 6. En daarom wil ek eers daarna kyk. Miskien net agtergrond voordat ek daaruit lees. Koning Aram, van die Arameërs, het oorlog gemaak teen Israel. En die Here se profeet Elisa, hy het elke keer vir die koning van Israel gesê, presies waar Aram sy kamp gaan opslaan, en presies waar Aram gaan aanval. Die Here het dit hom openbaar, en dan het hy dit vir die koning van Israel gesê, en dan die Arameërs maar weer 'n bloedneus gekry. Soveel so, dat elke keer so akkuraat is, dat Aram later dink, hier is 'n verraaier in ons midde, en hy wil weet, wie's dit? En dan sê sy manskappe vir hom, nee. Dis die profeet Elia. Hy kan selfs vir die koning van Israel sê wat jy in jou slaapkamer gesê het. Kom ons lees nou vers 13 tot 17. Van 2 Konings 6. Die koning van Aram het gesê, gaan vind uit waar hy is, dis nou Elisa, dan stuur ek manne om hom te vang. Die koning is meegedeel, hy is in Dotan. Toe stuur hy nie net 'n paar manne nie, kyk vers 14. Die koning stuur toe perde en strydwaans en 'n sterk mag daarheen. Hulle het in die nag gekom en die stad omsing. Die môre vroeg het die slaaf van die man van God opgestaan. En toe hy uitgaan, toe sien hy 'n leer rondom die stad met perde en strydwaans. Ag, meneer, sê die slaaf vir Elisa, wat gaan ons nou maak? Hy antwoord hom, moenie bang wees nie, want die wat by ons is, is meer as wat hulle is. Elisa het gebid, Here, maak tog sy oë oop, dat hy kan sien. Die Here het die oë van die slaaf oopgemaak, en hy het gesien. Die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaans van vuur. Dis die woord van die Here. Elisa en sy slaaf was weerloos, sonder enige beskerming of verdediging, uitgelewer aan hierdie geweldige mag van die Arameërs wat reg rondom die stad lê, vir hulle twee spesifiek. En soos jy sou verwag, is hierdie slaaf buite homself van vrees en van wanhoop. Maar nie Elisa nie. Hy's kalm, hy's rustig. Hy weet van iets waarvan hierdie slaaf glad nie bewus is nie. Hy sien die onsigbare wat die slaaf nie kan sien nie. Maar toe God sy oë oopmaak en die slaaf hierdie onsigbare kan sien, toe sien hy hierdie geweldige leermag van God, van vlammende strydwaans, so baie dat die berge vol staan daarvan. Die reaksie van die slaaf word nie verder beskryf nie, en dis nie nodig nie. Dis voor die hand liggend. Sit nou hierdie gebeure net so 'n bietjie neer. Ons sal weer daarna toe terugkom. Kom ons lees Openbaring 14 vers 1 tot 5. Johannes sien verder in hierdie selfde groot gesig, hierdie selfde groot teken wat hy sien al van hoofstuk 12 af. Toe het ek die lam op Sion's berg sien staan en by hom 144.000 mense met sy naam en sy vader se naam op hulle voorkoppe geskrywe. En ek het 'n geluid uit die hemel uit hoor kom wat soos die gedruis van 'n groot watermassa en soos die gedreun van 'n swaar donderweer geklink het. Die geluid wat ek gehoor het was ook soos die van siterspelers wat op hulle siters speel. Hierdie mense sing 'n nuwe lied daar voor die troon en voor die vier lewende wesens en die ouderlinge. Niemand anders as net hierdie 144.000 mense wat op die aarde van die aarde af losgekoop is, kon hierdie lied leer. Dit is hulle wat hulle nie met vrouens besoedel het. Hulle het kuis gebly. Hulle volg die lam waar hy ook al gaan. Hulle is onder die mense uit losgekoop as eerstelinge vir God en vir die lam. Uit hulle mond het daar nooit 'n leuen gekom. Hulle is onberispelik. Dis die woord van die Here. In hierdie hele gesig van hoofstuk 12 af tot die einde van hier van hoofstuk 14 is God besig om vir ons 'n kykie te gee van wat agter die skerms gebeur. Wat is die onderliggende redes vir al hierdie ander goed wat geopenbaar word? Vir al die goed wat ek en jy in ons lewe ervaar elke dag en wat al hoe meer verdrukkinge en vervolging sou inhou tot by sy wederkoms. Wat lê daar agter? Dis wat hy vir ons wys. Ons sien dit dat dit nog dieselfde teken is, want in hoofstuk 12 sê hy, hy sien 'n groot teken, en dan eers weer in hoofstuk 15 sê hy, en ek het 'n groot teken gesien, dis die volgende groot teken. So hierdie pas alles by mekaar. As dit 'n geheel vorm, dan beteken dit, dat ons ook hierdie deel wat ons nou gelees het, soos die vorige dele, simbolies moet verstaan. En ons kan nie skielik deeltjies hiervan uitneem en dit nou ewe skielik letterlik maak, terwyl die hele gesig eintlik as 'n simboliese teken bedoel is nie. Dis byvoorbeeld wat die Jehovah getuies doen. En dan hierdie 144.000 ewe skielik hier uitblik en dan maak hulle dit 'n absolute suiwer getal wat sê net soveel is gered. Natuurlik trek hulle baie ander dinge in die Bybel ook heeltemal skeef, veral rondom Christus, dat hy uiteindelik by 'n totaal onchristelike dwaalery uitkom. Maar dis 'n ander saak. Om te verstaan wat Johannes sien, wil ek nou eers fokus by waar het dit gebeur? Wie het hy gesien? Wat doen hulle? En dan kom ons by wat beteken dit alles vir vandag. Kom ons kyk eers, waar speel hierdie toneel af? Hy sê dit eenvoudig, op Sion's berg. Nou, letterlik is Sion's berg die heuwel, soos Jesaja 10 vers 32 dit noem, die heuwel waarop die stad Jerusalem gebou is. Dis Sion's berg, letterlik. Maar simbolies gaan haal ons dit daarby dat die tempel van God in Jerusalem op Sion's berg gebou is. Dis hoe Jesaja op ander plekke daarna verwys. Jesaja 18 vers 7 sê hy byvoorbeeld dat Sion's berg is die plek waar die Here die Almagtige geroem word. Of in Jesaja 8, baie meer direk, Sion's berg is die plek waar die Here die Almagtige woon. Nou sou ek hom vra, maar is hierdie Sion's berg wat Johannes sien in die hemel of is dit op die aarde? In Hebreërs 12 vers 22 daar word Sion's berg gesê dat dit is die nuwe Jerusalem in die hemel, waar God en sy miljoene engele is. So dit kan in die hemel wees, maar is dit? Nie in hierdie geval nie. In vers 2 lees ons dat Johannes het 'n geluid gehoor, terwyl hy hierdie gesig sien op Sion's berg, het hy 'n geluid gehoor wat van 'n ander plek afkom, en die ander plek is die hemel. So hierdie Sion's berg is nie in die hemel nie. Dis op aarde. Dit is belangrik om dit vas te hou. Dit pas ook by die res van hierdie hele visioen. Onthou jy dit nadat die Satan uit die hemel uitgegooi is, waarheen? Op aarde. Waar agtervolg hy die vrou? Op aarde. Waar kry hy die diere, die see en die aarde? op aarde. En dadelijk dan sien hy Sionsberg op aarde. Hier. Wanneer hy die lam op die Sionsberg sien, dan is dit steeds op die aarde, soos die rest van die visioen. Wat ons wel kan neem uit die tekst van Hebreërs 12 uit, is dat Sionsberg is ook die symbool van die kerk. Die samenkomst van gelowiges, waar God woon, soos wat hy in Efesiërs sê, waar hy geroem word, waar hy verheerlik word, dis Sionsberg. En wie sien Johannes daar? Wel, in eerste plek kan daar geen twyfel wees nie, dat die lam wat hy sien is Jesus Christus. En dan sien hy hom juist in sy hoedanigheid, nie as die leeu van Juda nie, maar hy sien hom as die lam van God. In sy hoedanigheid as 'n offerlam, wat elkeen wat glo verlos van God se ewige straf op sonde, omdat hy ons sonde op hom neem, en ons straf in ons plek dra. Ons sien hom as die lam, die losprys van God, om elkeen wat in hom glo vry te koop, los te koop, uit die mag van die sonde en die dood en die heerskappy van die duivel. Maar hierdie lam staan nie alleen, by hom staan daar 144.000 mense. Kom ek waarskie eers, daar is vooral twee maniere hoe mense hierdie 144.000 heeltemal verkeerd verstaan. Ek het reeds genoem van die Jehovah getuies. Maar die ander verkeerde siening wat nogal baie populair is, is mense wat ook daarby die fout maak om te dink dat daar voor die groot verdrukking een sogenaamde wegraping sal wees. En dat die Jode dan na die wegraping, in die tyd van verdrukking, in hulle massas tot bekering sal kom en dat dit hulle is wat hierdie 144.000 is. Maar dis nie wat die Bybel leer. Ek het al voorheen gewys uit die Bybel uit dat daar geen ding is soos die wegraping. As jy weer daarna wil gaan kyk op ons webblad, by 21 Mei verlede jaar. Dit dink maar, Efesiërs 2 vers 13 en 18 maak dit toch so duidelik, dat die Joodse en die nie-Joodse gelowiges een nieuwe een mensheid in Christus is. Daar is nie een kerk vir die Joodse en vir die nie-Joodse gelowiges nie. Een Christus, een kerk, partij reeds in die hemel, en partij nog op die aarde. En dit is hulle wat Johannes hier sien. Die strijdende kerk wat nog op die aarde is, uit elke nasie, stam, taal en volk. Al die gelowiges, die ware gelowiges wat deel is van die heilige algemene christelike kerk, oral in hierdie wêreld, almal wat lewe en nog hier is, sien hy in hierdie simbool. En kyk hoe beskryf hy hierdie 144.000. Hulle is precies 144.000. Ons moet verstaan, hulle is almal daar. Daar is nie een wat weggeraak het nie. Dit is precies allemaal wat daar is. En as jy die somme wil maak, dan kan jy dit maak. 12 stamme, maak 12 maal 12 apostels, maal die perfecte kubus, 10 by 10 by 10. Ons hoef nie die somme te maak. Die symboliek van die getal is dat allemaal is daar. Soos Jesus gesê het in Johannes 10, dat die ware gelowiges in ewigheid nooit verlore sal raak nie, en dat niemand hulle uit sy hand sal ruk. Almal is daar. Hulle het die naam van die lam en van sy vader op hulle voorkoppe geskrywe. Ah, dit is precies dieselfde mense wat Johannes gesien het en wat hy beskryf het in Openbaring 7. Hulle wat die merk van God as 'n seël op hulle voorkoppe ontvang het. 'N merk wat beteken dat hulle God se eiendom is, dat hy hulle eienaar is en daarom dat hy hulle sal beskerm en sal bewaar. Maar dit is ook een seel wat bevestig wat hulle kwaliteit is, hulle karakter, dat hulle eiendom van die vader en die seun is, en dat hulle lewe soos burgers van sy koninkryk. Vers 3 het ons gesien dat hulle losgekoop is. Losgekoop is onder allerlei ander mense van die wêreld. Ja, soos 1 Petrus vir ons sê, gelowiges wat deur God uitverkies is, wat die gees afgesonder het en die besprinkel is met die bloed van Jesus Christus, is losgekoop met die kostbare bloed van Christus, die lam wat vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek is. Hulle is allemaal daar, met die naam van die lam en die vader op hulle. Hulle is losgekoop. Ja, en hulle het hulle nie met vrouwens besoedel. Natuurlik moet mens weet dat dit nie letterlik is nie. Maar dat dit, die hele Bybel praat daarvan, dat dit simbolies is. En is heel makkelijk om te weet wat dit beteken. Reg in die Bybel verduidelik die Here sy verhouding met sy volk in 'n verbond, in 'n huwelikskontrak kan jy sê. Hy as die bruidegom absoluut en volkome getrou aan sy bruid, die kerk. En wanneer sy volk dan nie getrou bly aan hom nie, en wanneer hulle agter ander afgode aanloop, dan vergelyk hy dit met die ontrouheid in hierdie huwelik. Soos wat hy vir Moses al in Deuteronomium 31 gesê het, hierdie volk sal opstaan en agter vreemde gode in hulle midde aan hoereer. Hulle sal my verlaat en my verbond wat ek gesluit het verbreek. Maar nie hierdie mense nie, nie hierdie 144.000 nie. Nee, hulle is getrou in hulle verhouding met God alleen, wat alleen op hom vertrou en hom bo alles lief het en niks kompeteer met die plek wat hy in hulle lewe inneem. Paulus sê dit ook in 2 Korintiërs 11, waar hy sê dat die gemeente is soos 'n bruid wat vlekkeloos as 'n rein maagd verbind word aan haar een bruidegom, Jesus Christus. Hulle is sonder vlek, sonder leuen, onberispelik. Hoe is dit moontlik? Net een rede alleen. Omdat hulle by die Lam is. Die Lam wat hulle sondes op hom geneem het. En wat sy volkome geregtigheid vir hulle toegereken het. Johannes sien Jesus Christus. Die losprys. Die offerlam. By sy kerk wat nog lewe. By jou en my. Elkeen wat glo. Hier op aarde. En dan hoor hy 'n geluid uit die hemel soos die gedruis van 'n watermassa, soos die gedreun van swaar donderweer, soos die klanke van 'n siter, of as jy dan moet, 'n harp in ons tyd, is seker die naaste aan 'n siter. Kan jy jou indink hoe wonderlik hierdie klank moet wees? Ons was 'n keer by die Victoria Valle, terwyl die Sambesi in sy volle mag afgekom het. Weet jy, die watermassa wat daar afstort, vibreer die hele omgewing. Dit druis alle ander klank uit. Onophoudelik hou dit net aan en aan en aan en aan. En as jy nou moet dink dat jy daarby nog sit, die rammelende basklanke van donderweer. En boonop nog dan die helder, suiwer, soet klanke van 'n harp. Inderdaad moet dit hemels indrukwekkend, asemroomend wees. Dis die nuwe lied wat die mense daar in die hemel voor God se troon sing. Al die gelowiges wat ons al vooruit gegaan het, wat verlos is uit hierdie ou lewe uit en reeds by God is. Hulle is klaar verlos van alles waarteen ons nog stry. Die sonde, die dood, die verganklikheid van die skepping en van ons eie liggame. Hulle is verlos van verdrukking en van vervolging. Hulle smag en hulle verlang nie meer na verlossing soos ons nie. Hulle ken die volle omvang daarvan. Hulle weet presies hoe wonderlik en hoe groot dit is. En daarom hierdie hemelse nuwe lied wat hulle sing. Johannes sê nie vir ons hier wat die woorde van daardie lied is. Maar hierdie selfde mense het hy gesien in Openbaring 7. Daar voor die troon. En daar het hulle gestaan in hulle wit klere wat gewas is in die bloed van die lam. En hulle het gesing. Ons redding kom van ons God wat op die troon sit en van die lam. En dan leer hierdie 144.000. Hierdie gelowiges op aarde, hulle leer hierdie selfde nuwe lied. Elke gelowige wat nog hier stry, leer ook die lied. Ons redding is van ons God wat op die troon sit en van die lam. Niemand anders kan hierdie lied leer nie. Net hulle wat die naam van die lam en van die vader op hulle voorkop het. Net hulle wat geen ander ding, geen ander mens in die plek van die lam of die vader stel nie. Net hulle wat heeltemal met alles wat hulle is en al wat hulle het, hulle toewy aan die lam en aan sy vader. Net hulle leer hierdie lied van verlossing. Nie die moslims nie. Nie die boeddhiste nie, die hindoes, die paganiste, die ateïste, selfs nie die judaïste nie. Sonder die naam van die lam en sy vader op jou voorkop is daar geen lied van verlossing. Dan wag net God se veroordeling en sy ewige straf wat ontelbaar erger sal wees as die ergste treurmare en lyding in hierdie lewe. Nou moet ons nog net een vraag vra. Voordat ons die betekenis mooi kan saamvat. Wanneer gebeur dit? Wanneer speel hierdie toneel af wat Johannes hier sien? Onthou dat dit deel maak van hierdie hele gesig wat hy gesien het van hoofstuk 12 af. En hierdie gebeure, hierdie gesig wat hy een na die ander sien, beteken nie dat hulle een na die ander gebeur nie. Dit beteken net hy sien hulle een na die ander. Maar hulle gebeur eintlik allemaal gelyktydig. Behalwe dalk die eerste twee. Onthou jy daai hemelse oorlog tussen die duivel en sy engele en Michael en sy engele, dat dit heel waarskynlik plaasgevind het in die Ou Testament en op einde gekom het toe hy die hemel uitgegooi het, toe Jesus oorwin het. Die draak wat die kind wou keer om gebore te word, om hom wou sind by sy geboorte, dit het ook gebeur. En daarna gebeur die rest van hierdie gebeure allemaal saam. Luister 'n bietjie na die tydperke wanneer dit gebeur. Na Christus het die vrou die kerk gevlug na die plek wat God vir haar in die woestyn gereed gemaak het, waar mense haar vir 1260 dae lank versorg. Die tweede ene, die draak is uit die hemel uitgegooi en hy het die vrou agtervolg. Maar sy het met arendsvlerke gekry en sy het gevlug na haar plek in die woestyn wat God vir haar gereed gemaak het vir die hele vasgestelde tyd. En dan laastens die draak uit die see en die draak uit die land wat die mag gekry het om vir 42 maande lank gesag te hê. 1260 dae, 42 maande, 'n volle vasgestelde tyd. Almal is presies ewe lank. En ons het al voor in die reeks gesien, dat dit is nie die laaste 3.5 keer wat die aarde om die son gewentel het voor Jesus se wederkoms nie. Ons moet dit simbolies verstaan. Dit is die volle tyd wat God vasgestel het van sy hemelvaart af tot by sy wederkoms. In hierdie hele tyd is die lam by die kerk op aarde. Hier waar God woon en waar hy geroem word. Die hele tyd. Reg in die middel van en dwars deur daardie verskriklike verdrukking en vervolging wat kom, is die kerk wat vervolg en verdruk word by die lam. Christus is by ons. Die hele tyd. Dis toch wat hy gesê het in Matteus 28, dat hy wat die mag het oor die hemel, al die krag het in die hemel en op aarde, sal by ons wees tot by die volleinding van die tyd. En terwyl hy by ons is, en terwyl ons al hoe meer en al hoe erger verdrukking en vervolging sal ervaar, terwyl dit alles gebeur, is ons besig om 'n nuwe lied te leer, wat die gelowiges wat ons vooruitgegaan het, reeds in hulle volkomenheid sing voor sy troon. Leer ons dit wat die massakoor sing, wat al hoe groter en groter word, soos wat daar meer en meer gelowiges uit hierdie lewe uit verhuis om daar te wees. Ons redding kom van ons God, wat op die troon sit, en van die lam. Begryp jy die boodskap van hierdie openbaring? Nou, in eerste plek die aanmoediging dat ons hierdie lied moet leer sing. En om dit te kan doen, moet jy glo in Jesus Christus, want sonder hom is daar geen lied wat jy kan leer. Nie hierdie nie. Hierdie lied van verlossing is net vir hulle wat glo in Jesus Christus. So dis waar dit begin, glo in hom. En leer dan die lied. Hoe leer mens hierdie lied van verlossing? gaande weg, bietjie vir bietjie, al meer en meer. Soos wat ons geloof groei, soos wat ons al sterker word in ons vertroue op hom, so leer God ons om al minder op ander dinge en al meer op hom alleen te fokus en hom alleen te aanbid. Waarvan is hy besig om vir my en vir jou te verlos? Vandag en in die dae wat ons nou beleef. Dinge waarop ons dalk fokus of wat kompeteer met ons toegewydheid aan hom. Draai jou lewe dalk te veel om jou werk of jou bankrekening of jou status. Dalk is jou kinders of jou ouers vir jou belangriker of jou lewensmaat as jou lewe se toewyding aan God. Mag jy dat staat op jou jeug of jou gezondheid, jou ervaring, jou wysheid, jou ras, jou taal, noem maar die goed op. Vir elkeen van ons sal dit verskillend wees. Maar dink mooi. Let 'n bietjie op, watter goed ontstel jou die meeste? Watter goed gee jou die meeste vreugde? Is dit God? En die lang wat by jou is? Of is dit dalk iets of iemand anders? Ons moet loskom van hierdie goed. Ons moet verlos word van die houvas wat dit in ons lewens het. En soos wat ons al meer net op God vertrou, alles al hoe meer ondergeskik maak aan ons toewyding aan hom, so leer ons hierdie lied van oorwinning. Hierdie lied van verlossing. Waar hy ons bietjie vir bietjie losmaak van al die ander goed, sodat net hy oorbly. Die lam en sy Vader. Verstaan jy? Selfs al verloor ons alles in hierdie vreeslike vervolging en verdrukking van die duiwel en al sy drogdiere, dan is elke stukkie verlies 'n bevryding. Want dan bly net hy oor. En dan sing ons al hoe duideliker en duideliker, ja, inderdaad, ons redding kom van ons God en van die Lam. Sal ons dan nog enige vrees hê vir die gebeure van die eindtye? Vir die draak en die diere en die merk van die dier? Sal dit ons enigszins nog omkrap? Natuurlik nie. Ons staan immers op Sionsberg by die Lam. Met die merk van die Lam op ons voorkoppe en sy Vader. Kan jy nou agterkom waarom die gebeure met Elisa se slaaf en Dotan ons help om hierdie deel reg te verstaan? Soos daardie slaaf, is daar nog baie gelowiges wat angstig raak en selfs verbouereerd raak oor dit wat in die lewe met ons gebeur en dit wat die eindtye dalk vir ons sou kon inhou. So asof hulle nog lewe met toe oë en nie die Lam raak sien wat reg by hulle staan. Dis asof hulle ore doof is vir die lied van oorwinning en van verlossing wat reeds in die hemel in daverende klanke gesing word. Maak oop jou oë en besef dat die Lam Jesus Christus by jou is. Sal ons lewens ineenstort weens swaar kry en lyding? Ag, en dan nie net die lyding van die eindtyd nie, sommer al die swaar kry en lyding wat jy dink klaar hier is. Dis deel daarvan. Sal ons sinies raak en negatief raak oor die lewe, verward, angstig, verbouereerd oor allerhande doemprofetiese dinge van wat kom? Natuurlik nie. En na hierdie boodskap nooit weer. Luister mooi, in enige en in alle swaar kry en lyding, terwyl ons verdruk en vervolg word, sien ons verby dit. Ons lewe verby dit en ons sing harder aan die oorwinning as van die geraas van die lyding in ons lewens. Die verlossingslied in ons hart en in ons gees oordonder die vervolgingslyding in ons liggaam. Terwyl ons liggame in die loopgrawe van hierdie lewe wil in mekaar sak, vlieg ons harte en ons gees die hemelruimtes in met 'n nuwe lied. Die Lam van God is by ons en niks en niemand kan ons uit sy hand ruk nie. Ag my liewe broer en suster in Christus, mag die Here tog ons oë oopmaak en mag hy ons hierdie nuwe lied leer. Ons redding kom van ons God wat op die troon sit en van die Lam. Hy is by jou. Amen. Ek gee jou kans om in verwondering Psalm 11 te bid en daarna gaan ek ons voor. Onze Vader in die hemel. Ag Heere, maak ons oë oop. En hou hulle oop. En leer ons. Leer ons om hierdie nuwe lied te sing. Maak ons los van enige iets anders. U alleen bring redding uit elke omstandigheid. Al gebruik u dokters en medici, al gebruik u mense wat paaie reg maak, al gebruik u ouers en kinders. Maar dis u wat dit doen. Dis u wat ons geloof versterk. Dis u wat met u gees vir ons die woord gee en dan met u gees die woord in ons harte indra. Ag Here, spyker dit daar vas. Graveer dit in ons. Maak ons oë oop sodat die lewe nooit weer dieselfde sal wees nie. Ons vra dit in die naam van hom wat by ons is. Die Lam. Amen.